这是 JEDA Air World Service Indonesia 之声，各位听众，感谢您继续收听本台播送一个小时的华语节目。接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia。
Mari Berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼节目里相逢。这个节目是由佳达 Air World Service Indonesia 之声与印度尼西亚教育文化部的语言研制和指导机构合作出版。本期的主题是 Pukul Berapa， Pukul Berapa 中文的意思是几点钟，请欣赏。听众朋友，首先我给您播放主题为 Pukul Berapa， Pukul Berapa 中文的意思是几点钟的绘画。在周国的家， Dinda 和 Tony 讨论， Tony 从婆罗夫的寺庙死定看日出的经验，于是开展了下面的对话，请收听。
Kemarin dari hotel pergi ke candi pukul berapa？
Kira-kira pukul 4:30 pagi. 30 menit kemudian saya tiba di puncak Candi Borobudur. Pukul 5 lebih, matahari keluar dari balik pegunungan. Indah sekali.
听众朋友，收听了绘画了以后，接下来将给您介绍本期出题 Pukul Berapa。 Pukul Berapa 中文的意思是几点钟的单词以及词汇。我将读出两字印尼的，你可以慢慢的随着我读出的，然后我再翻译成中文。我们开始吧。 Kemarin dari hotel pergi ke candi pukul berapa？ Kemarin dari hotel pergi ke candi pukul berapa？昨天从九点几点钟到寺庙，不过是等了5，不过是等了5，4:30。kira-kira pukul setengah lima pagi， kira-kira pukul setengah lima pagi， 中文的意思是早上4:30左右。30 minutes， 中文的意思是30分钟。tiba， 中文的意思是达到了。30 menit kemudian saya tiba di puncak Candi Borobudur. 30 menit kemudian saya tiba di puncak Candi Borobudur. 3分钟以后我到了婆罗浮屠寺庙定了。Pukul 5 lebih matahari keluar dari balik pegunungan. Pukul 5 lebih matahari keluar dari balik pegunungan. 5点多从山后日出了。Indah sekali.Indah sekali， 非常漂亮。各位听众朋友，在 Dinda 和 Tony 的对话，当 Dinda 提问 Tony 到寺庙出发的时间， Tony 回答kira-kira pukul 4:30 pagi， kira-kira pukul 4:30 pagi， 中文的意思是早上4:30左右。pukul 4:30 pagi， pukul 4:30 pagi 的短语有意思是 pukul 4:30， pukul 4:30， 中文的意思是4:30。为了标识的时间，也有其他的智慧。接下来，其他的例子。Pukul 4:30 Pukul 4:30 中文的意思是10:30。Pukul 4:30 Pukul 4:30中文的意思是10:30。Pukul 4:30 Pukul 4:30中文的意思是10:30。 在非城市的绘画 menit 的词 menit 的词中文的意思是分钟字有时候没有被剔除然后我们收听 Tony 说30 menit kemudian saya tiba di puncak Candi Borobudur 30 menit kemudian saya tiba di puncak Candi Borobudur 中文的意思是30分钟以后我抵达了波罗布多寺庙顶从 Tony 说出的字迹智慧为了了解时间的期的办法是说出多久的被随之kemudian的字中文的意思是以后我指 sebelumnya sebelumnya 中文的意思是以前例如 saya pergi pukul 6 saya pergi pukul 6 中文的意思是我六点钟去30 kemudian saya tiba di sana 30 kemudian saya tiba di sana 中文的意思是30分钟以后我到了那边其他的例子 saya pergi pukul 7 saya pergi pukul 7 中文的意思是我七点钟去 1 jam sebelumnya saya berolahraga 1 jam sebelumnya saya berolahraga中文的意思是之前一个小时我去运动
Kemarin dari hotel pergi ke candi pukul berapa?
Kira-kira pukul 5:30 pagi 30 menit kemudian saya tiba di puncak candi Borobudur Pukul 5 lebih matahari keluar dari balik pegunungan Indah sekali
结束本期 mari berbahasa Indonesia 之前我给您再次播放本期话题 Pukul berapa 的绘画请收听。各位听众朋友，本期有题为 "Pukul berapa?" "Pukul berapa?" 中文的意思是几点钟的，请学习英语节目播送完了。希望今天的节目可以增加你对英语的了解。明天我的同事为您播放另一话题的节目。感谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 Air World Service Indonesia 之声。